Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Vesperon, carigai gefratoi, por nia semaina rubrico nun tempa religiae temoi cae problemoi cristana vid punto redactita de pastro Battista Cadei, ni pritractos ci vespere la temon relativismo. La vero ne estas atingebla, cio estas relativa. Se iu pretendus asserti ion kiel veran, tiu estus mal tolerema. Ien tipei declaroi de la relativismo, kiu nun tempe estas tre populara. Gi deiras la principo che neniu pretendu coni la giustan voion. Libera cae democrata socio, oni diras, devas esti relativisma. Oni povas starigi dialogon, nur se ciai star punctoi estas egal valorai. Relativistoi applicas tiuin ci principoin ancau alla interreligiai rilatoi. Tion constatas cae criticas Papo Johano Paolo la II en sia enciclico, solena documento, Fides et Ratio, Credo cae ratio, della iaro 1900 scribante, laudire, la tempo de certezoi sen rimede forpasis, la homo devus iam nun lerni vivi en horizonto tute sen senza, sub insigno de cio provisora cae effemera. Plurai autoroi, en sia critico de cia certezo, ignorante neprain distingoin, contestas ec la certezon de credo. El Fides et Ratio numero 91. Tiu quiu estas la absoluto, diras la relativistoi, tute ne povas encarnigi. Taxi la ecclesion, ties rolon cae sacramentoin, ilo por renconti la universalan veron de Dio, signifus absolutigi tion quio estas limigita. Dio estas tute transcenda, Tio estas transa de cio spertebla, credi Jesuon Christon, la voio, la vero, cae la vivo, estus fundamentismo, minazzo contra liberezzo, contra toleremo, cae pazzo. Se oni acceptas tio in ci principoin, Jesuon mem farigias relativa, kiel uno el plurai religiai genioi de la homaro. Sed la relativismo renversas tion kio estas essenza en la cristana credo, nome Jesuo vera Dio cae vera homo, ununura savanto. Foie, anstata ula revelaziantan Dion, oni preferas mem il pensitan credon, sur base de siei besonoi, au de siei gustoi, au ec caprizoi, cae passioi, inclusive la emon al peccato. La credo, quies en havon oni electas lauplace, ne estas vera credo. La credo, au estas conscienza obeo alla vero, lau quiu oni rencontas Dion en la ecclesio, cae en la sacramentoi, au gi estas illusio. Compreneble, niciam devas esti tutte malfermitai alla vero, che neniam pretendi che ni gin comprenis gis funde, sed ni devas credi che ni povas atingi la veron, por ne reducti la dialogon al sen senza babilado, che lasi la decidoin al caprizzo, au al perforto, au al momenta pleimulto. La papo, en sia enciclico Fides et Ratio, attentigas che ciu homo nature celas la vero, tutte neniu emus trompigi, Tiel la oculo serchas la lumon, tiel la menso serchas la veron. Serci la veron, tute ne estas contrau toleremo, char la papo scribas. Credi, en la eblezzo de universala, autentica vero, tute ne estas fonto de mal toleremo. Male, gi estas nepra condicio, por sincera, cae autentica interpersona dialogo. Nur tiu condice, eblas superi la disigio in caicune iri la voion alla tuta vero, l'aula ireioi, chiuin nur la spirito de Dio conas. Fides et Ratio numero 92. La veron do oni ne raitas trudi, sed nur proponi, la morala devo obei alla vero, devigas la conscienzon gin serci, cae gin agnoschi ciam gi evidenticias. Ciel trovi la veron? Lau tiui ciui havas la cristanan credon, ties en havon gardas cae annonzas la ecclesio ec de 2000 iaroi, sur base de la Biblio, cae gina resumis per la credo formulo, quies cernai punctoi estas, mi credas ie unu Dio, Patro, Filo, cae Sancta Spirito, cae che Jesuo Cristo estas la ununura savanto, cae definitiva revelazianto, mi credas la Ecclesion, cae ties sacramentoin, mi credas la relevigion de mortintoi, cae la estontan vivon. La unuopulo, quiu serchas la cristanan veron, tion faru sur base de ratio cae revelatio, cae pregiante Dion, che li sendu sian lumon. En la psalmo quara ni legas. Multai diras, quiu montros al ni bonon. Ho eternulo, directu sur nin la lumon de via visaggio, cae Sancta Paulo admonas, ne conformigiu, alla penso maniero de tiuci mondo, sed ali formigiu, renovigante vian menson, porque vi distingu, quio do estas la bona, cae aprobinda, cae perfecta volo de Dio. Contra un relativismo cae individuismo, rimarchindas la rolo de la Ecclesio cae de ties pastistoi. La libro de la Agoi de la Apostoloi racontas che Paulo, adiauante la respondezuloin della Ecclesio de Efeso, recomendis iene, miscias che post mia foriro eniros inter vin cruelai lupoi, cae ec el inter vi mem levigios viroi perverse parolantai por forlogi post si la discipluin, tial gardu vin. La Ecclesio havas la devon vigli, cae ni, por ne fali en subjectivismon, devas sequi ciel criterion la apostolan instruon. Gin gardas la Ecclesio de la vivanta Dio, ciun la unua lettero al Timoteo difinas colono cae baso de la vero. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni parolis pri relativismo. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregei gefratoi, fine del sendo ni memorigas al vi nian adreson. Radio Vaticana, Esperanto Redaczio, 00120, Vaticana Urbo. Ret poste, Esperanto, Helico, Vatiradio, punto, va, fo, a. Gis reaudo venontana dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.